кепилер Адаатлык радиосу. Үйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 12-нчи июль, кептенин баазар күнү. Кептенин жөнүндө дүйнө түркмөндөрү кептешиктерди тыңдоого чакырыйар. Одолу тезеликтерди тыңдаң. Алар менен сүйлөшүүнү жогшун анын урган таңшедиар. Орсет Федерациясы Түркменстаны гору сагылык эшиктерин ийберер деп Түркмен өкмөтүнүн тараптар Ориент нешири Орсеттин Сенагат ва Сөгдө министри Денис Мантурова салынып кабар берер. Рус эмелларынын сөздөрүнө көрө Орсетте коронавирус жукшумасынын кайрылмагы натыйжасында сагылык куралдарынын бир топоруна шол саанына гору маскаларына болгон 12 кисилер песелли. Министрдин сөздөрүнө көрө Түркменстаны гору эшиктерин Парс айлык юртларына антисептиктер ва дезинфекция териштелерин Бирлешен Штаттарга кызыгын өлчөнүн терминалдары ийбермек боюнча алалаш кадынылды. Мунун 100 маскаларын кадаган эден юртта соңку күнлөрдө 100 маскаларын кеймек хөкмөн талап айланыр. Эмма хакимиятлар коронавирус симптомдору менен жоголуп адамдар барыда карасыз медиада чыккан маалыматтарды не тасдиктер, не де инкар эдер. Мүңлөр чырайытын Кара деңиз боюнда бар кенарда ва пайтагытта ыйланып, юрдун элитасындагы коррупция каршы протест билдирмөө менен Болгар президенти өкмөтү ва баш прокурору иштен чекилмөөгө чакырды. Румен Радов бу чакырышы 11-нчи июлда баш прокуратура 2-10 өз ишкерлерине каршы рейд кечиренден соң ретти. Президент идарасындагы көзлөө актарыш ишлери Радов президенттин премьер-министрин ва бейлекке жогору вазифалуу эмелдарларын коргоо үчүн жоопкер миллий коргоолугу укуктар ва адаатлыктар аракетинин урматтуу башлыгы Ахмет Догону коромогу бекетмелигинен соң кечирилди. Ахмет Догон Болгариянын эң күчтүү адамдарынын бири болуп, көп адам анын укуктар ва адаатлыктар аракети жогордун суут улугуна шол саанына баш прокуратура көзөчүлүк эдер деп катаплыйар. Радов бу чагырышы миллий коргоолугунун агдаларынын адамдары бейканун жагдайда Догонун Томоскка резиденциясынын колоюндагы көпчүлүк кенарына көйөрмөйөнүктөрү белли болгондон соң ретти. Бир нече миң демонстрант 11-нчи июлда хеммелер үчүн тең дарежеде короо ва кенара бармак мүмкүнчүлүгүн талап этип, бу жердеги кенар урады. Демонстрациячылардын кебир соңро коррупция ва өкмөткө каршы жүрүшлөрүн 3-нчү кезесине катнашмак үчүн пайтагытка кайтып келди. 11-нчи июлда бир нече миң адам Белградда Сербиянын парламент бинасынын өңүнө жыйналып, тапкыр 5-нчи күн өкмөткө каршы протесттер топтолду. Алар өкмөттүн коронавирус бетиклемесин кайтадан кийгизмек планына каршы чыккандар. Аглавы көплүгү маска кийген демонстранттар парламент бинасынын өңүнө өрөп, уактал-уактал президент Александр Вучичтин иштен чекилмөөнү талап эттилер. Шуңа меңзеш парагатчылыктуу демонстрациялар Сербиянын бейлек шаарларында кем кечирилди. Шол саанын Новый Садда демонстранттар 10-нчу июлда Белградда барган жолу уактылайын петиклердилер. Демонстрациялар илки коронавирусун жайрамагынын өңүн алмак чараларынан лапкешлик зарарлы башланды. Эмма соңунан Вучичтин ишинен айрылмагын талап эдиен өкмөткө каршы жүрүшлөрө язды. ОПЕК нефть картели шүкөптө глобал исилегин пандемиядан өнкү дарежесине кайтып келгенин көрсөткөн аламаттардын арасында нефть өнүмчүлүгүн арттырмак жада жогорулондурмалык маселесин ара алып маслахатташмак үчүн жыйналышмагы карар этти. The Wall Street Journal ва Bloomberg Сауд Арабстаниялы эсас картел өнүрчүлөрүнүн Орсет жаалы Агдад өлкөсүнө мөхүм юрттар менен бирликте курамынын кадрки ва келечектеги өнүмчүлүгүн ара алып маслахатташмак үчүн 15-нчи юлу видеоконференция кечирчектигин хабар берди. Өнүмчүлүгүн дүйүплү адалдырмагы коронавирусун жайрамагынын өңүн алмак үчүн көрүлгөн петиклеме чаралары ва кайрканалардын жапылмак зарарлы адалын истегилер менен баалыкты көрүлмөдүк дарежеде арзандан чигинеп тахаларын дурнуклаштырмагы көмөк этти. Эйранын президенти Хасан Рохани коронавирус жукшумаларынын баадын качырмак үчүн тойлор ва жанада үйүшмөлөрүн жаалы көпчүлүктөрүн жыйналышкаларын уактылайынча кадагын эдилмегине чакырды. Жөнү иктисадий ишенгилиги чаяклендирмөгүн жана бир тапкырын үннөмөктөн сакланды. 11-нчи июлда эдилен чагырыштан кыйска убакыт соңра Техран полициясы пайтагыттагы эхли той ва яз жерлеринин ачылжак убакыты кабар берилгенче жапылганын ыгылан этти. Тәде коронавирусын иң көп тәзир еден юртларынан бері олан Эйран апрель айының орталарынан вәрі петікленмелері юғаш-юғаштан қоғса дияр. Йөні тәде юқшымаларын епесілі артмағы кәвірлерінің петіклемелері күйішлендірмәғі чағырмағына себеп болды. Kepler Adatlıq Radiyeti. Kepler'in zeminini leyartınız. Kepleşikleri Prağadak Studiyodan men, Yokşan Anlı Urvan Arıp Bariyarın. Bu kepte Adatlıq Radiyeti'nin web saytında en köp okulunların, en köp dinlenirlerin başını Türk diplomatı Aşgabat'ın hastahanasında pneumoniyadan ağrıdan çıktı. Türkmen paytaxtına maska ıtçılığı emele geldi. Marinin karavu metrağının yaşayıcıları işsizlikten kötön yer. Köp maskalılar çağaların kömök pulunun hasabını yaşayar diyen atılan çap edilen havarlarımız ve gepleşiklerimiz oldu. Bütünlüğüne sağlık kurumasının bilermenler Türkmenistan'a sapar ediyar. Yurt gezelhanalarına COVID-19 hastalar köpölyar. COVID-19 bütünlüğüne sağlık kurumasının misiyesi Türkmenistan'a varyar. Analiz. Pandemiya we harasatdan soňky emeltirilik awtoritar prezidenti hem içerde hem daşarda gözden nüşürtdiýen habarlarymyz, analizlerimiz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýişligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň bäýişligine marda dollaryň gymmatlama azyk narhlarynyň ýokarlanmagyna getirdi. Serdar şeker zawodynyň guruluşçylary geçen ýyllaryň alan aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. COVID-19 bütünlüğüne sağlık kurumasının misiyesi Türkmenistan'a var yer diyen gepleşiklerimiz hem bu kepte en köp dinlenenlerin bäýişligine girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başında Türkmenistanlar Berdimuhammedow'un doğulan gününü aydım aittiler diyen atlan çap edilen video çeker. Şeyle de tomoşaçılarımız, sayınçılarımız adat adalga, sosyal medya adlı video maglumatımızı köp varıp durlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen agly iň soňky ogşan maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanda 100 maskalaryny giymek hökmany talaba aýlandy we resmi taýdan ýeke koronavirus hadisasyny hem hasabal manyny aýdýan ýurtda barha ýokarlanýan aýdylan pandemiýa dogrunyň çägini ýokunç keseli garşy terişdeleriň ählisiniň paýtagt Aşgabatda iýip berilmeli edilendigi habar berilýär. Aşgabatdaky yol gözükçülük polisiýasy bolsa sürücüleri saklap, olaryň 100 maskasyny giymeklerini talap etmäge başlady. Adatlyň Lewaptaky habarçysy bütünlüğüne sağlık kurumasynyň misiýasynyň Lewaptaky işini tamamlap Aşgabada gidenligini, üýtgeşik zat bolmanlygyny, Lewap welaýatynda COVID-19 hasaby alınmady diýen netije gelenligini habar berdi. Şeýle dol maskalar ukmanlarynyň näsaglary öýlerini karantin astyna gizläp saklanlygyny aýdýar. 9-njy ýyl gejesi bir näçe maskalar ukmany COVID-19 ýokuşmasyna guman edilýänleri şäher hastahanasyna yerleşdirdi. Bütünlüğüne sağlık kurumasının hünermenleri giden son şehir hastahanasındaki neyataklarının sahani bir neyçesi köpörlü deyip Levap'ta kavarçimiz yazdı. Onun sözlerine göre 9. yurlu koronavirus bağırlığını onun netice korkudan Rus ayarı 1951. yılda doğulan rayet hastahanada ağrıdan çıktı. Ol kızgının alıp demi kısıp hastahana yerleştirilipdir deyip havar çaytti. Şehir hastahanasında karantin düzgünleri puhtolanırlı. Odal onun dine birinci katında neyata olan olsa inni ikinci ve üçüncü katlarında hem neyataları yerleştiriyarlar. Pandemiyanın kontrol altında saklamak var hakkıyınlaşyanı mengdiyar deyip havarçı polisi işgarlarının eklesinin yüz maskalarını geyiyanlığını hatta ne olur ne kodunnaki polisi eskerlerinin hem maskallığını odal kadagın edilen yüz maskallığını Askasının indi Türkmenistan'da hem kadalı koruk seri istesine aylanacaktığını belledi. Bu malumatı adatlığın Mar velayetine kavarsız hem tasdik etti. Hem madami maske giymeği mezur ediyorlar. Birinci günden başlayıp ehli darada maske giymelidirli. Emma maskaları nereden almalıgı, onların satuğuda bardıgı ya da yoktuğu hiç kimi gıdıklandırmayar deyip adatlığın havarçısı Bayram Ali'nin havar verdi. Onun sözlerine göre Bayram Ali'nin vaadarına maskanın kara vaadarı dörödü ve bir yerde 100 maskasını 15 manattan satıp başladılar. Adamların her gün tadı maska satın almağa yağdayı yok. Kavirler öylerine maska tikinmeye başladı. Emma barbar köp adam maskası geziyar deyip havarça etti. Sol ruhatta yaşayıcıları maske yetmezliğinden başka bir yağday has ulu arada koyyanı mengdeyar. Adatlığı gelip boğuşan maglumatı göre, Maru velayetinde virusa karşı ulanıp bolacak derman seri istelerinin ählisini antibiyotikleri paytağıt Aşgabada uğratmak varada dillen buyruk veriliptir. Havarçı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan dermanhani işgarının tasdiklamağına göre, bu buyruk yurdun sağlığı orayış ve derman senagatı ministerliği tarafından verildi. Hatta kommersiya dermanhanalar hem özlerine olan dermanlar aşgabady bermeli. Dermanhana eýelerine buyruga boyun bolmasalar, ygtyýar namalarından mahrum edilmek haýwata tilýär diýip radio bilen gurulýan dermanhana çaýtdy. Onun pikirçi bir aylganç diskriminasiya olup tutuş marfevitinin ilatını aylganç yokonç ketelin önüne koroksuz yagdayda koyar. Adatlık yurdun sağlık ministerliği ulan havarlaşıp bu maglumatın anona yetmeğe çalışyar. Yönü herlikçe bu sinansık netice vermeyar. 1995-nji ýylda Türkmen paýtagtyna hökümete garşy geçirilen siýasy demonstrasiýanyň arly ulan dargadylanyna we oňa gatnaşçylaryň onlarçasynyň tutsak edilenine 25 ýyl bolýar. Hukuk goraýjy Farid Tukpatullynyň sosial ormlarda çap edilen beýanatyna 12-nji ýyl protestçilerini gorap suwda çykyş eden tanymal aklawçy Kurban Murat Niýazow soňra tökmek bilen türme wagtlandygy we şol ýerde aradan çykanlygy. Protest liderlerinin biri Gulgelli Anyn Niýazow bolsa daşary ýurtdan dolanyp gelenden soň ikinji prezident döwrüne türme wagtlanyp, şinlik hem azatlygy goýberilmeýändigi habar berilýär. 12-nji ýyl protestleriniň 25 ýyllygy Türkmenistanyny barha çuňlaşýan ykdysady kynçylyklaryň fonunda halk nägileliklerinin artýan şol wagtda da häkimetleriň ýurtdaky hakyky ýagdaýlary, aýdyk gyçylygyny we hatda koronavirus pandemiýasy bilen bagly maglumatlary hem ýaşyryp saklamaga çalyşýan wagtyna gabat geldi. 1990-njy ýyllaryň her Türkmenistanyny ýene bir 25 ýaşly nesil ösüp ýetişdi we olaryň köpüsi 12-nji ýylda Aşgabatda geçirilen demonstrasiýa, bu ýerişe gatnaşanlaryň neşekeşler, bolgoklar hökmünde suwd edilişi, olaryň soňky kwarlar hakynda tas hiç zat bilmeýär. 12-nji ýyl protestlerini gurnaýjylaryň biri, protest üçin toplanan ýaşlary öz öýünde mehman alan Çar Murat Gurow türkmen türmesinde gümürtük ýagdaýda helak boldy. Emma onuň ölümi hiç wagt derňelmedi we häkimetler bu arada şu wagta çenli hiç bir maglumat çap etmediler. 12-nji ýyl protestleriniň ýene bir guramçysy Gulgelli Anyn Niýazow halkara watyşlar esasında 15 ýyllyk türme möhletinden has öň azatlyga çykdy we Norwegiýadan gaçyp atalgaldy. Emma ol Aşgabatda häkimet çalşandan soň ýygyna watanyna dolanyny we serhetden bir kanun geçenlik üçin 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Azatlyk radiosi 2002-nji ýylyň dekabrynda Gulgelli Anyn Niýazow bilen şol wagt tutsak edilen Boris Şeýhmuradow we beýleki oppozisiýa agdalary barada söhbetdeş boldy. 12-nji ýylçylar türme wagtynyň wagtyna Boris Şeýhmuradow şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň saw goly bolup güýç guruluşlarynyň üstünden garýardy. Gulgelli Anyn Niýazow bilen söhbetdeşlikden bir bölegi bilelikde diňläliň. Gulgelli näme Türkmenistanyny Türkmenistanyň prezidentiniň gözläp beren adamy Boris Şeýhmuradow ele düşdi Türkmenistanyny ýa-da Türkmenistanyňky köpçülikleri tutsak etmeleri togtatmak üçin onuň özi özüni howpsuzlyk gullyklaryna tapşyrdy. Oňa ölüm jazasyny bermek howpawan ýa diýip ýerli hinçiler aýdýarlar şu näil pikir edýär.
Boris Şeýhmuradow güni iýilin öňüne çykyp Gerek bolsa hana özünü pida etmenen başaran adam olara şumatkı bizim yurdumuzdaki aydılışı yali olara atu cezasının sonra dolan molyanlarının bari yalan hiç hili şol adamlara hiyanet ettirmezlik hem memnun borcumuz hem yerli yurttaki iyileşlenmedin hem bizim öz borcumuz mukaddes borcumuz
Sizin fikriniz sonra Şeýhmuradow halkın azatlığa çıkmak üçin demokratiya gelmek üçin başını eteğine sarıp Türkmenistan'a giden oppozisyoner bolup çykýardy. Emma onu Türkmen häkimetleri watanyň önü haýynyp ýygnan etdiler. Käbir oppozisiýa agdalary hem ýa-da daşary ýurtlarda ýaşaýan adamlar hem Boris Şeýhmuradow ýüklenýän aýyplary tasdiklap oňa gollaw bilen çykyş etdiler. Şu ýagdaýda Boris Şeýhmuradow farady oppozisiýa agdalary nähil pozisiýada bolmaly.
Oppozisiýanyň wekilleri birde ikide bolaýmasa başga bir şo barada yaramaz pikir eden ok hiçisi emma bir iki tapylýa elbetde. Ýöne Boris Şeýhmuradow nähil hereket edenle de, katnaşık bolanla da, bolmanla da ol adam milletimizin önüne erişi bitirdi. Bütün dünyanın ünsünü Türkmenistan'a çekti. Son için olardan dine gerekella Tanrı yalkasına münafi vardır.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatda 1995 yılın 12. yılına geçirilen hükümete karşı demonstrasiya bilen bağırlıkta Hedir Türkmen türmesinde oturan Gulgelli Anan Yazıf bilen 2002 yılda geçirilen sökvettaşlıktan bir bölüğü dinlediniz.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşýüniň bu sany Eýran rejiminiň etniki türkmenleri edýän basyşlary barada gurrun gozgoýar. 9-njy ýylda Eýran türkmenleriniň bir inteligensiýa wekili ýurtda häkimetleriň etniki türkmenlere görkezýän siýasy, medeni we jemgyýetçilik basyşlary, rejimle körlörünün türkmen azlyklaryny ýanamalary we olary ýyzarlamalary barada anonim şertde gurrun berdi. Ol öz berin gurrunyny Eýran rejiminiň türkmen ýylatynyň demografik aýratynlyklaryny bilkassaýyn üýtgetmäge synanşanyny, olaryň ençemi yerlerini doğru bilen ýerlerinden alýanyny, Hazarın kenarına ilatın şolsanı Türkmenlörün bağlıqçılık bilen meşgullanmağını, häkimiyetlerin bövet bolýanyny ve bu çärelere garşylyk görkezmäge synanşan Türkmen ilatına rejim sakçılarının basış görkezýänligini gurrun berdi. Etniki Türkmenlörün inteligensiýa wekili howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli sesiniň ýitgidilmegini haýyş etdi.
İran hükümeti şu yerleri bir Türkmenlerin yerinden alıp şu Afganistan'a da yaşak giren bir millet vardır. Harat vilayetinde şoları hatta İran'ın tabiiyetinde bulmazdı. İran'ın kimlik kartını şoları verip Türkmenlerin arasında oturdup bizim yerlerimizi muhtuna şoları verip koyuveriyor.
Deyip Eýran türkmenlörünün wekili gurrun berdi. Onun ynanjyna görä Eýran häkimetleri bu çäreleri türkmen ýylatynyň demografik häsiýetini bilkassaýyn üýtgetmek synanşygynyň çägini alyp barýar. Gurrun döşmez türkmen ýylatynyň arasynda ýerleşdirilýän adamlaryň ençemesiniň elini ýara görenligini, ýöne beýlik tarapdan türkmenlere ruhsatnama esasyny, hatda aw tüpeňini götürmäge de ruhsat berilmeýändigini aýtdy.
Emma bu türkmenler ilmide bir yöne kuşatmağını da hani belki karatıkın de bir de katıgan şu olur.
Deyip olaytti. 10. yılda Azatlık Radyosu'nun kavulda kavurçası Şamir Dağul Muradi özünün gurrun döş bolan İran Türkmenlörünün vekillerine salgılanıp bu malumatı tasdikladı ve bu arada şeyle gurrun verdi.
Son Türkmenlerin yerlerini rejim ellerinden alya hatta Avanistan'dan şeyleri eltip Türkmenlerin yerlerini eltip yerleştiriyor, onları yaralandırıyor. Türkmenleri o zaman hatta bir şikar bir yarağı saklamağa da Türkmenleri ruhsat verilen oktu. Şöyle bir kurum verdi İran Türkmenleri. Yani İran Türkmenlerinin şöyle kıyınçılıkları var. Şimdi İran Türkmenleri yani bize arka yok. Bize himayesi diyen yok. Sonun için hem rejim bizi iktisadi tarzına kavuldu saklap. Siyasi tarzına hiç mümkünçülük yok. Şu iktisadi tarzına, cumhuriyetçilik tarzına kısışlar kurkuyor ya deyip İran Türkmenleri gurrun berdi İran Türkmenlerinin vekilleri elbette.
Deyip Murad aýtdy. Azatlyk bilen gurrun döş bolan Eýranly anonim türkmeniň sözlerine görä Eýranly türkmen ýylatynyň onlar çoýlugyň dowamyny henizem 2 million töwereklerine saklanyp galmagy hatda onunym az bolmagy käbir soraglary döredýär.
Ýene-de başga da bir mesele bar İran türkmenleri hakda. Öňkü Pahlavi rejimi ýykylyp 1979-njy ýylda bir Moğollar hökümeti ele geçirilene İran'ın şu vakit tutuşluyun cemiyatı 35 milyon, 36 milyon ne. Şu vakitte de Şam vakitinde de öngü devurdu de İran Türkmenlerinin sanını 1 milyon yarım, 2 milyon cemedip koyuyordular. Görüyor musun? Şu vakit bu hükümet ile alanına İran'ı 35-36 milyon milyon aldı. Şu vakit İran'ı 82-85 milyon cemaat buldu. Ama anlayacak mı? Şu cemaatın köpülüşü Türkmen Sehra'da asıl yok. Türkmen'in sahne şahın vaktinde 2 milyon milyon olsa ama anne Moğollar vaktinde 1 milyon tas 1 milyon yarım oldu. Yani diýmek ýygyna gaýtdyk, agyrlaşy.
Şamerdan Gulmurady İran türkmenlörünün ýylaz sany barada olaryň öz sözüne salgylanyp şeýle diýdi.
İran türkmenlörünün wekilleriniň aýtmagyna görä İranyň hökümeti, ýani Ahullar rejimi İran türkmenlerine gysyşyk görkezýär. Bu barada İran türkmenleri Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp İran türkmenlerine demografik cemiyetçilik taýdan gysyşyk görkezýär, onu aýtdylar. Şol türkmenleriň sany bundan 30 yıl, 35 yıl, öňem şol 1,5 milyon, 2 milyon türkmen bardy. Häzirem şol 2 milyonyň kemelemese azalanyp türkmenleriň sany kemelýär. Köpelmegiň tersine dip olar gurulmaly. İranda bundan 35 yıl öň ýa 40 yıl öň 35 milyon halk bar bolsa, şol häzir 85 milyona bar diýip. Ýöne türkmenleriň sany köpelenýär.
Diýip Murat aýtdy. Eýran Islam Respublikasynda 2016-njy ýylda geçirilen soňky uşdan tutma ýylat ýazywynyň netijelerine görä ýurdun ýylaty 79,926,270 adam. Birleşen Ştatlaryň merkezi aňtu ugurlugynyň maglumatlaryna görä ýylatyň 61 götermi parslardan durýar. ABŞ-nyň Kongres kitapxanasynyň maglumatlaryna görä parslar ýylatyň 65 götermini emele getirýär. Ýöne beýlik tarapdan ýurtda parslaryň ýylat sanynyň umumy ýylatyň 50-55 götermini düzýändigini aýdýan çeşmeler hem bar. İranın ilatı edil mazaika yalı dürlü milli adlıklardan duruyar. Yurtta 18 milyon tüvürüğünlü İranlı Azeri yaşayar. Bu her 4 İranlıdan bir adamın Azeri idiğini anladiyar. Galivertede yurtta tas 4 milyon tüvürüğünlü Kürt, 3 milyon tüvürüğünlü Arap, 1,4 milyon tüvürüğünlü Buluç, Galivertede Ermeni, Gürcü, Çerkez milletlerinden olan başka da bir neçe milli adlık yaşayar. Etnik Türkmenler İran'ın esasan Gülistan ve Demirgazı Khorasan velayetlerine yaşayarlar. Kümmet Hovuz Benler Türkmen yalı şehirlerde etnik Türkmenler ağdıklı ediyer. İran'ın Devlet Statistika Komitetinin 2016 yılda yurdun ilah sanı var da çap eden malumatlarına göre Demirgazı Khorasan ve Gülistan velayetlerine 2,16 milyon tüvürüğünü ilat yaşayar. Statistika malumatlarına göre yurtta 1,16 milyon tüvürüğünü Uğganistanlı yaşayar. ABŞ-nın Parahatçılık İnstitutu'nun malumatlarına göre etnik Türkmenler ilatın 2%'ini emele getiriyer. Bu sanlardan Çin tutulsa ABŞ-nın Parahatçılık İnstitutu'nun maglumatlarına göre yurtta 1,16 milyon tüvürüğünü etnik Türkmen yaşayar. Şol bir vatın özünde İran'da Kaşkai, Khorasan Türkleri, Uşorlar, Qara Türkleri yalı beylikü Türk asırlı tayfalar hem yaşayar. İranika Ensiklopediyasının maglumatlarına göre Keleç, Uşor, Bayat, Qacar, Qaragözlü, Şamlı, İgder tireleri hem Demirgazık İran'da yaşayan Türk asırlı tayfaların hatarına giriyar. 1935-nji ýylda Aryanlaryň ýurdu diýen manyda Eýran adyny alan goňşy Eýran Islam Respublikasynyň çäklerini ýerki döwürlerden bäri etnik türkmenler ýaşap gelýärdi. Ýöne 20-nji asyryň başlaryna Türkmenistan SSR-ine bolşewik durumynyň güýçlenmegi we hususan 30-njy ýyllarda döwlet terroryň ýetjek derejesine ýetip ýewuzlygyň adamlaryň hukuklaryny we insanlyk mertebesini depeläp basgylap başlamagy bilen ýyllar çömüň türkmen Eýrany we Awganystany bosup çıktı. İran'ın 1979-njy ýylda revolýusiýa sakçylarynyň amala aşyran Islamçy urulşy günden soň İrandaky beýlik halklar bilen bir hatarda ýurtda ýaşaýan etnik türkmenleriň hem medeni azatlyklary we ykdysady erkinlikleri çäklendirildi. Azatlyk radiosuna İran rejiminiň ýanamalarynyň we gynamalarynyň gorkup anonim şertde interwiu beren we sesiniň üýtgedilmegini haýyş eden İranly inteligensiýa wekiliniň sözlerine görä İran rejimi häzirki wagtda etnik türkmenleri ýanamagyny hasta güýçlendirýär.
Aýdyp da diýip düşündürer ýarak. De, öýüňe gelýän diýje bar ýok, sen kompýuter, zatlar hemme, mobil sobaýlar zatlary barlamagy ähtiýärler. Özüňi täne bilmek nirde diýdiňi. Gözüm 2 ýyl, 3 ýyl geçipdir.
Diýip olaýtdy. Halkara hukuk toporları köp yıllıkların devamını İran hükümetine adam hukuklarını kemsetmekte ve milli ağızlıkların hukuklarını baskılamakta tankitlap geliyer. Demokratik yurtların hakimiyet vekilleri İran rejiminin milli ağızlıklara yavuz darayanlığını, olorun medeni hukuklarını çeklendiriyenliğine aydiyar. Mesela Mabaşanın daşarı katnaşıkları genişinin hasabatına göre 2005-ci yılın mayınına İran'ın metbuğa serişteleri yurtta en köpilatlı etniki Azerilerin üstünden gülüyene hängde oları tarahana mengdedip karikatura çap etdi. Munun idiyani etnik azeriler ayaklanny we rejim güýçleri bu ayaklanmalary basyp ýatyrdy. Şuňa mengdeş ayaklanmalar wagtal-wagtal beýleki azlyklaryň şol sanly etnik kurtlaryň we etnik araplaryň arasynda da ýüze çykyp durýar. Hukuk toporlarynyň hasabatlaryna görä rejim güýçleri ayaklanmalary güýç bilen basyp ýatyrýar. Iranaky türkmen inteligensiýasynyň wekili etnik türkmenleriň howandary zardygyny Özlerini arka çıkayan gücün yoktuğunu ve özlerinin rejim güçleri tarafından ezilenliklerini gurrun verdi.
Aydıp düşündürür yalak diyalcağım kardeş. Ben özüm neyse gerek terör kurdum. Üzümden maşina geçirdiler. Yöne Huday koruydu diğer kaldım. Kardeş bulan ilinin girmeyen ayet yoktur ha. Yok. Bundan beter ne hilmeza derdim çündüreyim kardeş. Bir de arka çık yani yok.
İran Türkmenlörünün azadlık radyosunun gurrun bermegine göre 1979-cu yılda olup geçen İslamçı revolüsyanın iziyanı etnik Türkmenlörü maftanom hakimiyet uğruna sinanşık ettiler. Yönü bu sinanşık uzağı çekmedi. Birleşen Ştatların merkezi Aňtı Ulluğunun Eýranaky etnik azlyklar boýunça 1982-nji ýylda taýýarlan hasabaty ýurdun çägine ýaşaýan beýleki azlyklar bilen bir hatarda türkmen azlyklarynyň fiýasy guramçylygy we olaryň motivasiýalary barada agzap geçýär. Bu hasabat 2007-nji ýylda jemgyýetçiligi el ýeterledildi. Onun ozol gizliň saklanýardy. Aňtı Ulluğunun arhiw hasabatyna taryh şertler şeýle düşündirilýär. Demirgazyk gününe görä Iranyň Mazandaran we Xorasan welaýatlaryna Hazar deňziniň kenarynyň başlap Sowet Soýuzy bilen ara çäkleşýän sebitde agdyklyk edýän Iran türkmenleriniň taýyk däl sany 1.5-2 million aralygyndadyr. Olaryň rejime garşy agitasiýalaryna we zorlugy türkmeniň tiýre taýpa alamatlarynyň gatnaşygy az bolup, olar çepçi gönükdirmelerden ilham alýan ýaly bolup görnýär. 1982-nji ýylyň ýanwarynda Amolda bolan ýowul çakmyşyklarda onlarça çepçi we revolýusiýa sakçysy öldi. 1979-njy ýylyň fevralynda bolan revolýusiýadan soň esasan sünni bolan türkmenler haýal etmän özbaşdaklyk talap etdiler we ýerli häkimiýet üçin Tehrany basyş etdiler. Olar siyasi we harby basyşyň soňlandyrylmagyny şeýlede türk diline bilim bermek we çap etmek hukuklaryny yerli we milli hökümetde türkmen wekiliýetiniň bolmagyny hemde öz däp desturlaryny saklap galmak hukuklaryny talap etdiler. Hususan yer reformatı ve revolüsyon sakçılarının kemsitmeleri hem de sünni şayı tapavutları boyunca desine çakmışık törüdü. Revolüsyon sakçıları bilen oların arasında yığı yığıdan çakmışık törü yer ve Türkmen tayfalarının Sovet Soyuzu'nun gün ortasında yerleşen Türkmen sevdiklerine kaçıp bariyanlıkları var adı havarlar var deyip Abaşa'nın merkezi Aňtı Ulluğunun 1982-nji ýylyň iýulunda taýýarlan gizlin hasabatyna aýdylýar. 1979-njy ýylyň martynda Kümmet howudyň nägili türkmenler tarapynyň bölekloýun ele geçirilmegi hökümet güýçleri tarapynyň basylyp ýatyryldy. Hökümet türkmenler bilen giňerimli ılalaşygy ýüzürdi. Türkmenleri türkmen özbaşdaklygy gurunu iş alyp baryan hemde 1979-njy ýylyň aprelinde döredilen türkmen halkynyň bileleşigi toporunyň agzalary türkmenleriň meşhur siýasy lideri Muhammad Sehi we sünni lideri Şeyh Anygylys Şeyh Nakşibendi wekilçilik etdi. Sewitiň 1979-njy ýylyň ahyrlaryna çenli ümsümlükdi habar berildi. 1980-nji ýyllaryň ýanwar we fevral aýlaryna zorluk täzeden ýüze çykdy diýip hasabatda aýdylýar. 25 ýyl gizlin galyp 2007-nji ýylda jemgyýetçiligi el ýeterledilen hasabat Iran türkmenleriniň fiýasy guramçylygy barada maglumat berýär. Türkmenler fiýasy taýdan guramçylyklu däl we olarda netijeli ýolbaşy hemde rejime garşy umumy nägilelikden başga bitewi pelsepe ýok. Aglawasy ýer eýeleri bolan öňden gelýän liderler rejim bilen açyk konflikte girmekden gaça durmagy synanşýar. We öz yerlerini yitirmek islemeyer. Olorun arasında kanunun hükmürü varlığı govşok, hem de yer üstünde davalar, hatta Türkmen tayfalarının öz aralarına da yüze çıkar deyip 38 yıllık hasavattaydılar. Şelide hasavat şol vaatları İran Türkmenlörünün revolüsyo sakçıları bilen çakmışıktan kaça durmaktan hem de status quo'nu saklayıp kalmaktan başka siyasi kızıklanmalarının yokluğuna idiyar. Meydan sevitte aktivleşen çepçi toporları kaldı deyip Abaşa'nın merkezi Aňtı Ulluğu 1982-nji ýylyň iýulunda Eýranaky etnik azlyklar barada taýýarlan hasabatynyň etnik türkmenlere bagyşlanan bölümini aýdýar. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.